O priložnosti obiska predstavnikov ruske državne in cerkvene delegacije v Sloveniji za spominsko slovesnost pri ruski kapelici bo jutri opoldne sprejel ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik slovenske škofovske konference monsignor dr. Anton Stres na sedežu nadškofije na vljudnostni obisk zastopstvo ruske pravoslavne cerkve. Monsignor Anton Stres je za Radio Vatikan več povedal o pomenu tega obiska. Spregovoril pa je tudi o spominski slovesnosti in sveti maši, ki jo bo daroval soboto 30. julija ob 19. uri v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kranjski gori za ponesrečence pri gradnji ceste čez Vršič.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Vatikan, vedno sem zelo vesel, kada se lahko srečam z predstavniki kakšne bratske ali sestrinske cerkvene skupnosti oziroma cerkve in še posebej, ko gre za veliko rusko pravoslavno cerkev, ki v pravoslavnem svetu predstavlja veliko avtoriteto. Odnosi med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo se v zadnjih letih močno izboljšujejo in v tem okviru je treba tudi gledati vsakoletni obisk delegacije ruske pravoslavne cerkve, ki obišče ljubljanskega nadškofa in predsednika slovenske škofovske konference ob priložnosti spominskih slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem. Tako bo tudi letos. To je priložnost, da izmenjamo svoja stališča, svoja mnenja, kajti druži nas veliko skupnih pastoralnih skrbi in nalog. Živimo v svetu sekularizacije, ki zadeva tako slovensko, kakor tudi rusko družbo in obe cerkvi si prizadevata za ohranjanje krščanskih moralnih vrednot, saj se obe cerkvi močno zavedata, da so ravno te krščanske moralne vrednote obema narodoma v zgodovini odločilno pomagale k obstanku in razvoju. Predstavniki Ruske pravoslavne cerkve so ob različnih srečanjih s katoliško cerkvijo ali predstavniki katoliške cerkve večkrat opozorili na ta skupni interes in so tudi naleteli na polno razumevanje. Pričakujem, da bo to tudi tokrat pri jutrišnjem srečanju z delegacijo Ruske pravoslavne cerkve, ki jo tokrat vodi škof Kiril Stavropolski Nevinomenski. Naslednji dan v soboto bo prav tako tradicionalna sveta maša v Župnijski cerkvi v Kranjski gori, ki je v neposredni bližini ruske pravoslavne kapelice, seveda sodi po teritoriju v to župnijo. Vedno se te svete maše udeležuje tudi ruska delegacija v celoti, se pravi ne samo cerkveni, ampak tudi državniški del. To je priložnost, da ob skupnem bogoslužju obudimo spomin nad čez 200 ruskih ujetnikov, ki so izgubili tam življenje pred davnimi leti, med prvo svetovno vojno, ko se jih je zasul snežni plaz, ko so kot ujetniki morali graditi cesto. Vendar je njihova žrtev tudi po tej plati bila rodovitna, da je to priložnost, da se srečata dve sestrinski cerkvi, katoliška cerkva v Sloveniji in pa ruska pravoslavna cerkev. Ta skupna boleča preteklost nas povezuje in je to vedno priložnost za medsebojno srečanje, za druženje, za poglobitev našega prijateljstva. Vse to pa delamo z namenom, da bi čim prej prišel čas, ko bi lahko delegacija ruske pravoslavne cerkve ne bila samo navzoča v cerkvi med verniki, ampak bi lahko njeni duhovniki sodelovali tudi pri samem evharističnem bogoslužju, to se pravi, ko bi lahko katoliška in ruska pravoslavna cerkev zaživela v tisti edinosti, ki bi omogočila tudi enotno skupno obhajanje našega najpomembnejšega bogoslužja, svete evharistije.
Danes dopoldne ste na sedežu nadškofije sprejeli nizozemskega veleposlanika. Nam lahko spregovorite tudi o pomenu tega sprejema?
Kadar pridejo veleposlaniki različnih držav, bodi si Evropske unije ali pa drugih držav, ki imajo v Sloveniji svoje diplomatska predstavništva, gre vedno za to, da se pogovorimo in da predstavnike drugih držav obvestimo o tem, kako gledamo mi na različne pojave v slovenski družbi, v slovenski državi in tudi v slovenski cerkvi. Posebno še tuje diplomate zanima odnos med državo in cerkvijo, saj predvsem ravno zaradi tega prihajajo tudi na razgovor z ljubljanskim nadškofom. Tako je bilo tudi tokrat z veleposlanikom. Sva govorila o tem, kako smo obhajali 20. obletnico naše osamosvojitve in o sporočilu teh slovesnosti. Govorila sva prav tako o odprtih vprašanjih v odnosu med državo in cerkvijo in še posebej o položaju civilne družbe, katere del je tudi cerkev v Sloveniji. In na koncu sva se tudi lotila nekaterih odprtih vprašanj in pojavov znotraj same cerkve in izmenjala izkušnje in stališča.